Então. ไม่จะจะพูดก่อนมีแต่พูดก่อนแล้วให้เหตุผลให้ข้อคิดบางเล็กน้อยแล้วก็จะพักนิดหน่อยให้เปลี่ยนอิริยาบถแล้วตอนท้ายจะนั่งสมาธิก่อนจบตอนอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่อังกฤษปีสองปีสุดท้ายรู้สึกอึดอัดเหลือเกิน เหมือนบ้านเป็นเรือนจำโทษพ่อโทษแม่บ้างเหมือนกัน อยากเป็นอิสระแต่ยังไม่ค่อยรู้ว่าอิสระคืออะไรพอจบมัธยมปลายทำงานพอมีหลักไม่ขอเงินไม่ขอสตางค์พ่อแม่ตั้งแต่อายุ13ปีประมาณโดยประมาณทำงานในโกดังมีความสุขมากเหมือนกันหลังจากใช้สมองตลอดหลายเดือน ยกของหนักมีความสุขไม่ต้องใช้สมองเลยดังนั้นก็ทำงานในที่ก่อสร้างเป็นกรรมกร 3-4-5 เดือนก็เก็บสตางค์แล้วออกเดินทางไปอินเดียช่วงแรกนั่งรถบัสไป ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ห่วงมากนะพอถึงยุโรปตะวันออกหรือว่ายุโรปกลางก็ลงจากรถเริ่มโบกรถไปหาประสบการณ์ที่สิ่งที่คนพบตอนนั้นก็คือที่เราเคยคิดว่าเราความรู้สึกอึดอัดเรียกว่าไม่เป็นอิสระเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเพราะพ่อเพราะแม่เป็นต้นปรากฏว่าไม่ใช่มันรู้สึกว่าจิตใจของเราก็คือจิตใจของอื่นก็เหมือนกันหมดเหมือนเป็นโรงงานผลิตทุกข์สิ่งที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเหมือนกับเป็นวัตถุดิบที่เรามาผลิตเป็นทุกข์ขึ้นมาในจิตใจจึงเห็นว่าโอ้ปัญหามันอยู่ที่ตัวเรานั่นเองซึ่งบางสิ่งบางอย่างนะเรารู้อยู่แล้วเรารู้โดยการอ่านหนังสือเราหลอกตัวเองว่ารู้จริงแต่ถ้าเพิ่งแค่ความสงจำมันผิวเผินมากเราไม่ถึงใจถ้าไม่ถึงใจหมายความว่าไม่มีผลต่อพฤติกรรมไม่มีผลต่อความสุขความทุกข์ไม่ทำให้เราได้เลิกสร้างทุกข์ให้กับตัวเองและสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นนั้นเราจะมีความฉลาดความโง่อยู่ด้วยกันบางทีในเรื่องเดียวกันบางเวลานี่ฉลาดบางเวลาไม่ฉลาดเลยนั่น ที่จะเห็นได้ง่ายก็คือมักจะฉลาดในเรื่องคนอื่นแต่คนอื่นเขามีจุดบอดเขาผิดพลาดเขาบกพร่องรู้สึกว่าวิเคราะห์ได้ดีในของตัวเองในวิเคราะห์ไม่ค่อยเป็นนั้นในเรื่องของพุทธศาสนา เราก็ต้องแยกแยะระหว่าง สิ่งที่เป็นสถาบันหรือเป็นเปลือกของศาสนาและหัวใจของศาสนาเองคือที่คนเบื่อกันอาตมาเองก็บางทีก็เบื่อเหมือนกันนะเรื่องเปลือกของศาสนาแต่ท่านอธิบายว่าเปลือกก็ไม่ใช่แกนก็จริงแต่ถ้าไม่มีเปลือกเลยแกนก็คงไม่อยู่ต้องมีเปลือกห่อหุ้มเอาไว้เพื่อป้องกันแกนแต่ถ้าเราเอาแต่เปลือกอย่างเดียวมันก็จะทำให้เกิดความเสื่อมอย่างพิธีกรรมต่างๆนี่มันก็ถือว่าเป็นเปลือกก็ได้แต่ถ้าเรามีเหตุผลเราเข้าใจความหมายของสิ่งที่ทำประโยชน์ของสิ่งที่ทำก็เปลือกนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เอื้อต่อการเข้าถึงแกนนั้นศาสนาส่วนมากต้องการให้คนหายกลัวเป็น ให้ความเชื่อเป็นที่พึ่งคือนักผู้ที่นับถือศาสนามักจะถือว่าสิ่งที่เขาเชื่อเป็นที่หยุดเหนี่ยวของเขาแต่ท่านถ้ามองจากสายการปฏิบัติทางพุทธศาสนาแล้วเราถือว่าสิ่งที่เขามีเป็นที่พึ่งก็คือความเชื่อฉะนั้นสิ่งที่ชาวอิสลามชาวคริสต์ชาวยิวชาวฮินดูเชื่อกันมันก็ไม่เหมือนกันและก็ขัดแย้งอยู่ในตัวมันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้นับถือศาสนาต่างๆจะถูกทุกคนเพราะสิ่งที่เขาเชื่อมันเข้ากันไม่ได้ก็ต้องมีอย่างน้อยบางส่วนหรือบางศาสนาถูกบางศาสนาผิดหรือผิดทั้งหมดแต่จะให้ถูกทั้งหมดไม่ได้เพราะสิ่งที่เชื่อของแต่ละศาสนาสอนให้เชื่อมันไม่ตรงกันขัดแย้งกันอยู่ในตัวแต่ถ้าเรามองในจิตใจของผู้นับถือศาสนาโดยเพื่อผู้ยึดในลัทธิอะไรต่างๆนั้นก็มีสิ่งที่ตายตัวแน่นอนก็คือความเชื่อดังความเชื่อเป็นที่พึ่งไม่ใช่สิ่งที่เชื่อเป็นที่พึ่งนั้นศาสนาเหล่านั้นจึงให้ความสำคัญกับความเชื่อมากบางกระทั่งถือว่าความสงสัยเป็นบาปสงสัยความสงสัยเรื่องใหญ่เพราะเป็นศัตรูกับความเชื่อเรียกว่าคนที่เกิดความคิดนอกรีดนี่เป็นตัวอันตรายสมัยก่อนเขายังประหารชีวิตเลยเผาเป็นเลยพอถือว่าเป็นอันตรายกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่ทางพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาประเภทหนึ่งคือเรามีเป้าหมายในความเป็นอิสระจากกิเลสอิสระจากทุกข์และเราถือว่าความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชีวิตให้เป็นอิสระแต่มันเป็นเครื่องมือที่มีขีดจำกัดแล้วมีข้อเสียที่ต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาข้อดีของความเชื่อคือทำอะไรให้มันง่ายใช่ไหมไม่ต้องคิดมากให้เชื่อจะทำให้อะไรที่มันลากหลายชวนให้ฟุ้งซ่านได้รู้สึกมัน ง่ายขึ้นอะไรมันตรงกับสิ่งที่คัมภีร์สอนเราก็เชื่ออันไหนไม่ตรงก็ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่ความเชื่อซึ่งมีเอกลักษณ์หนึ่งก็คือทำให้อะไรมันง่ายขึ้นสองก็ทำให้มีกำลังในพุทธศาสนาจึงมองเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตส่วนหนึ่งว่าที่ทำให้ง่ายดีไหมมันก็ดีอยู่ในส่วนหนึ่งแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเรามันไม่ง่ายถ้าบังคับให้มันง่ายมันก็ไม่ตรงต่อความจริงของมันบางสิ่งบางอย่างนี้มันสลับซับซ้อนแต่สรุปลงมาเป็นข้อง่ายๆได้แต่บางสิ่งบางอย่างบังคับให้สิ่งสลับซับซ้อนง่ายนี่จะไม่เข้าใจแล้วเราไม่เอาความง่ายเป็นหลักนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังว่าความเชื่อทำให้สิ่งที่ไม่ง่ายดูเหมือนง่ายข้อที่สองก็ทำให้มีพลังความเชื่อแต่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าพลังนี้อันตรายต้องมีการใช้ก็ต้องใช้ปัญญากำกับอยู่ตลอดเวลาเพราะความเชื่อของศรัทธาถ้าไม่มีปัญญามันจะนำไปสู่ความงมงายหรือสองทำให้เกิดความบ้าคลั่งนั้นนี่ก็ข้อเสียของมันนั้นพุทธเจ้ามันต้องใช้ปัญญาคอยกำกับดังในพระไตรปิฎกในพุทธศาสนาถ้าได้ดูใน Google แล้วดูใน Word Search เนี่ยถ้า search คำว่าศรัทธาไม่ว่าจะเจอในที่ไหนในพระไตรปิฎกจะต้องมีคำว่าปัญญาในประโยคนั้นในบทนั้นไม่มีในพระไตรปิฎกแทบจะไม่มีที่พุทธองค์กล่าวถึงศรัทธาโดยไม่กล่าวถึงปัญญาในเรื่องเดียวกันแต่พุทธองค์กำชับเรื่องนี้มากฉันเอบางศาสนาสอนว่าเหตุผลของมนุษย์ไว้ใจไม่ได้บางสิ่งบางอย่างมันเนื้อความคิดของมนุษย์มนุษย์ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับในเรื่องอัศจรรย์ที่เนื้อความคิด นั้นผู้ที่คิดอย่างนี้จะมองชาวพุทธว่าเราแบบเถิดตัวทนองตนว่าเราเก่งในสิ่งที่เราเอื้อมไม่ถึงหรอกแต่ทางพุทธศาสนาเราบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนื้อความคิดบางสิ่งบางอย่างมันอัศจรรย์อธิบายไม่ได้แต่ความอัศจรรย์หรือสิ่งที่เนื้อความคิดไม่ปฏิเสธเหตุผลแต่มันจะลึกกว่าเหตุผลซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างมิติ2และมิติที่3มิติที่3ไม่ได้ปฏิเสธมิติที่2แต่ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นใช่ไหมทำให้รูป2มิติเพิ่มเป็น3มิติไม่ได้ลบล้าง2มิติแต่มันเพิ่มทำให้มันลึกซึ้งกว่าในทางพุทธศาสนาเราไม่ปฏิเสธเหตุผลเรามองเหมือน2มิติแต่ถ้าเรามีปัญญาที่เกิดจากวิปัสสนาจะเพิ่มอีกมิติหนึ่งนั้นบางทีเหตุผลนี้มันไม่ใช่ว่าผิดแต่ว่ามันคับแคบไป เหมือนเราดูในสมัยก่อนที่นักวิทยาศาสตร์ร้อยปีที่แล้วสองร้อยปีที่แล้วสามทฤษฎีของเขาถูกวันนี้ดูแล้วมันน่าขบขันแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ฉลาดก็มีสติปัญญาอะไรพอๆกับพวกเราทุกวันนี้แต่ข้อมูลท่านน้อยน้อยกว่าคือวิทยาศาสตร์และเหตุผลอาศัยข้อมูลข้อมูลขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีใช่ไหมเทคโนโลยีก็ขยายสมรรถภาพของตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นยังก่อนที่ยังไม่มีกล้องจุลทรรศน์อันนี้คนไม่รู้ว่าคนเป็นโรคเพราะอะไรอย่างสมัยเชกสเปียร์และสมัยก่อนคนอังกฤษก็ถือว่าโรคเกิดจากกลิ่นนั้นสมัยก่อนเขามีสตางค์แล้วก็จะมีทุ่งผูกไว้ที่คอก็จะมีพวกสมุนไพรพวกอะไรที่จะไล่กลิ่นก็ถือว่าถ้าไล่กลิ่นออกมาจะได้ไม่เป็นโรคเพราะคนยังไม่รู้เรื่องเชื้อโรคเพราะไม่มีกล่องจุลทรรศน์ไม่ใช่ว่าเขาไม่ฉลาดแต่เขาไม่มีข้อมูลนั้นพอเราเทคโนโลยีก้าวหน้าข้อมูลเพิ่มมากขึ้นสมมติฐานก็พัฒนาให้ ละเอียดขึ้นก็ทำให้เราเข้าใจหลายมากขึ้นเรียกว่ามาเพิ่มมิติแต่เราไม่ใช่ว่าเหตุผลของคนสมัยนั้นผิดพลาดไปมันก็มีอยู่บางส่วนเหมือนกันแต่ส่วนมากก็พอข้อมูลเขามีข้อแค่นั้นที่นี่การปฏิบัติธรรมนะฮะก็ส่วนหนึ่งก็ทำให้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของตนเพิ่มมากขึ้นคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมนะฉลาดก็ฉลาดแต่ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตจริงน้อยข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ตรงมันน้อยก็เลยทฤษฎีที่ออกมาความคิดออกมามันไม่ใช่ว่ามันไม่ถูกแต่มันถูกสำหรับข้อมูลแค่นั้นดังนั้นพุทธศาสนาสอนให้เราหันมาสนใจชีวิตจริงไม่ใช่ชีวิตในจอไม่ใช่ชีวิตในความคิดชีวิตในความหวังชีวิตในความอยากแต่ชีวิตจริงดังการปฏิบัติธรรมก็คือเป็นการก็ถือว่าเป็นการหันมาสนใจชีวิตจริงคือกายกับใจมันคืออะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้เรื่องความสุขเรื่องความทุกข์แล้วมีความทุกข์ไหมในชีวิตมีความทุกข์เพราะอะไรมีความสุขไหมมีความสุขเพราะอะไรความทุกข์กับความสุขมันสัมพันธ์กันไหมมันเป็นปฏิบัติต่อกันและกันไหมหรือว่ามีการปรุงแต่งซึ่งกันและกันไหมเราหันมาสนใจเพื่อเราจะได้จัดสรรกับชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นก็โดยสัญชาตญาณคนเราจะไม่ค่อยอยากดูความจริงเรากลัวเมื่อ300ปีที่แล้วมีนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสชื่อพาสคาลเบลส์พาสคาลเขาเคยบอกว่าปัญหาของมนุษย์ทั้งหลายนั้นเกิดเพราะไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถอยู่ในห้องคนเดียวได้ไม่อยู่กับตัวเองก็ทำให้ความรู้ความเข้าใจในชีวิตของตัวด้านหนึ่งขาดไปก็ทำให้เกิดความคิดผิดเพี้ยนอะไรกับชีวิตแล้วหลงอยู่ตามกระแสโลก ตามความเคยชินตามสัญชาตญาณว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์เหมือนกันเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเรามีสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ทุกประเภทแต่มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษหรือว่าสัตว์ประเสริฐอันตรงที่เราสามารถอยู่เนื้อสัญชาตญาณต่างๆได้เนี่ยยกตัวอย่างแล้วเราบางสิ่งบางอย่างเราเห็นว่าเมื่อไรอยากได้สมมติว่าเราอยากได้เราจะหยิบไปถ้าไม่มีใครเห็นเราจะเอาไหมอยากได้ไหมอยากได้เอาไหมไม่เอาทำไมไม่เอาไม่ใช่ของเราเป็นของท่านถ้าท่านไม่มีใช้แล้วท่านจะลำบากหรือว่าจะคิดถึงความถูกต้องมั่งจะสงสารคนอื่นมั่งกลัวบาปมั่งแสดงว่าในชีวิตของมนุษย์มันจะมีสองอย่างคือหนึ่งก็คือสัญชาตญาณคือเห็นสิ่งที่ถูกใจอยากได้แต่ในนั้นเดียวกันก็มีความคิดว่าเรื่องความถูกความผิดความเหมาะสมไม่เหมาะสมควรไม่ควรเป็นต้นแล้วทำให้เราสามารถปล่อยวางสัญชาตญาณแล้วทำในสิ่งที่เราเห็นว่าสมควรและถูกต้องได้อันนี้ก็คือความสามารถของคนทุกคนคนบางคนได้มีความสามารถในการปล่อยวางสัญชาตญาณคงตนน้อยบางคนก็มีความสามารถสูงแต่ความสามารถนี้ไม่ใช่ของตายตัวไม่ใช่ว่าเกิดยังไงก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปจริงอยู่ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงลูกในการประสบการณ์ตนเด็กถ้าพ่อแม่เอาใจลูกในทุกสิ่งทุกอย่างลูกก็ไม่เคยต้องขัดใจต้องประสบกับการไม่ได้สิ่งที่อยากได้ด้วยนานๆทีก็เลยโอกาสที่จะหยุดไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำตอนโตแล้วมันจะยากขึ้นยากมากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยทีเดียวนั่นแทนพุทธศาสนาจึงสอนว่าส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตก็น่าจะอยู่ที่การฝึกและการขยายความสามารถในการอยู่เนื้อสัญชาตญาณซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเราและคนรอบข้างและต่อสังคม นั้นมีปัญหาเพราะอะไรฮะในการทำตามสัญชาตญาณมันก็มีปัญหามากมายอย่างหนึ่งก็คือบางสิ่งบางอย่างดูดีดูสนุกในระยะสั้นแต่มีผลกระทบในระยะยาวมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายบ้างมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตมั่งแต่ในขณะที่เราสัมผัสแรกๆเราจะรู้สึกดีมากๆนั้นอันนี้ก็คือปัญหาของมนุษย์ทั่วไปที่เราต้องเผชิญหน้าว่าบางสิ่งบางอย่างสัมผัสแรกๆสนุกแต่เป็นของไม่ดีแล้วบางสิ่งบางอย่างสัมผัสแรกๆไม่สนุกเลยน่าเบื่อไม่น่าสนใจเลยแต่ในระยะยาวนี่มันมีประโยชน์มากทีนี้ถ้าเราเอาสัญชาตญาณหรือความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นหลักตัดสินว่าเราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดในชีวิตมันอันตรายใช่ไหมเพราะเราสัญชาตญาณของเราสามารถชอบในสิ่งที่อันตรายและไม่ชอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังเราก็ต้องพัฒนาจิตใจให้อยู่เนื้อสัญชาตญาณคงตนได้จะต้องมีการกลั่นกรองอีกทีเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวิตที่จะตัดสินว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควร ในพุทธศาสนาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบดังในการทำตามสัญชาตญาณมันจึงมีข้อเสียมากเราต้องการจะรู้เท่าทันสัญชาตญาณคือในทางบางศาสนาก็ถือว่าสัญชาตญาณเป็นของซาตานเป็นของชั่วแต่ของพุทธเราก็ไม่ถึงกับประณามว่ามันเป็นความชั่วก็ถือว่าเป็นธรรมดาของสัตว์มีชีวิตแต่ถ้าเราชีวิตเราก็หมกมุ่นแต่เรื่องนี้ก็เรียกว่าเสียดายโอกาสเพราะเราเกิดเป็นมนุษย์เราก็สามารถทำให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้อยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้ได้แล้วความประเสริฐของความเป็นมนุษย์ไปอยู่ตรงนี้เอง ดังนั้นในการเป็นชาวพุทธในเมืองไทยมาตรฐานทั่วไปมันต่ำมากมาบางทีคนไม่มีมาตรฐานซะเลยแต่ผู้ที่มีมาตรฐานบางทีก็เอาแค่ว่าฉันก็ไม่ได้เปียกเปียนใครฉันก็ทำมาหากินฉันก็หาความสุขพอประมาณไม่ได้เปียกเปียนใครถ้าอันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็นานุโมทนาแต่มันก็เป็นมาตรฐานที่ต่ำเหลือเกินมันเหมือนเรามีความสามารถที่จะเป็นนักวิชาการหรือจะเป็นนักกีฬาหรือจะเป็นอะไรระดับโลกแล้วก็เอาแค่เป็นแชมป์ตำบลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดอะไรเก่งที่สุดในตำบลมันก็น่าชื่นชมอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามีความสามารถและมีโอกาสที่จะให้ดีกว่านั้นทำไมเราไม่ลองทำดูทีนี้มันมีเคยมีใครถามพุทธองค์ว่าทำไมจึงต้องมีศาสนาไม่มีศาสนาเลยจะได้ไหมหรือจะเป็นอะไรไหมพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าศาสนาย่อมเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้คือเราเป็นปัญหามีปัญหานะเราเกิดมาแล้วมีปัญหาเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายทุกคนเราก็รู้สึกยังไงไหมเรื่องเหล่านี้ส่วนมากก็ไม่ค่อยรู้สึกเพราะไม่อยากคิด มนุษย์อยู่ด้วยการเก็บกดเก็บกดความกลัวความกังวลความทุกข์เรื่องความแก่ความเจ็บความตาย ตอนอาตมาก็เคยคิดย้อนตอนสมัยวัยรุ่นฮะที่ว่าไปอินเดียไปโบกรถจากยุโรปไปอินเดียโบกรถนั่งรถสองรถหกล้อสิบล้อรถ ก็มีหลายครั้งที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ค่อนข้างอันตราย แล้วมันไม่เคยรู้สึกหวั่นไหวเสียเลยแต่ว่าทำไมเรากล้าเหลือเกินในสมัยนั้นทำไมเราไม่กลัวอะไรสักเลยก็เลยสรุปแล้วว่าเป็นความกลัวแบบโง่ความกลัวแบบประมาทเพราะเรามีความเชื่อเหมือนเราเป็นฮีโร่ของเรื่องเราเป็นพระเอกเหมือนที่เราดูรายการทีวีสมัยก่อนเนี่ยดูแบทแมนนะแต่มันไม่ชอบดูแต่ก่อนในตอนเด็กนี่ก็มีแบทแมนในทีวีนะไม่ใช่หนังแล้วมันจะออกทุกอาทิตย์แล้วตอนท้ายนี่มันจะมีท้ายรายการนะแบทแมนกำลังจะโดนอะไรที่มันน่ากลัวจะถูกฆ่าจะถูกทรมานจะถูกอะไรนะแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ในนั้นเดียวกันเรารู้ว่าแบทแมนไม่ตายหรอกเพราะว่าอาทิตย์หน้ามันก็ยังต้องมีต่อใช่ไหมอันนี้เราดูแล้วเวลาดูพระเอกเราก็รู้ใจหนึ่งก็ตื่นเต้นใจหนึ่งก็รู้ว่ายังไงพ ระเอกคนนี้ไม่ตายตอนเราหนุ่มเราสาวเราก็จะคิดอย่างนั้นบางทีใจหนึ่งก็กลัวก็แต่ว่าอีกใจหนึ่งก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะตายเพราะเราเป็นพระเอกหรือว่านางเอก มันจึงประมาท แต่ว่าอายุมากขึ้นนะเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราก็ตายได้เหมือนกันนะแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บในเรื่องความเจ็บถ้าคนเราวันนี้เจ็บแบบสาหัสเจ็บมากๆเลยเจ็บแบบทรมานนะเราจะทุกข์ไหมคงจะทุกข์ฮะมีอะไรเป็นที่พึ่งอยู่ในใจไหมถ้าเกิดทรมานฮะแล้วในอนาคตถ้าเจ็บเมื่อไหร่ฮะเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งมีหรือยังแล้วจะมีเมื่อไหร่เราจะทำให้มีที่พึ่งได้ยังไงเราวางแผนไหมบางทีคนก็วางแผนเรื่องการเลี้ยงชีพเรื่องการงานเรื่องอะไรเรื่องทางโลกในวางแผนหมดเลยแต่วางแผนสำหรับความเจ็บความแก่ความตายเนี่ยไม่ค่อยจะวางแผนเท่าไหร่ก็ไม่คิดดีกว่าโอ้ยมันอีกนานพุทธเจ้าเรียกว่าประมาทเพราะเราไม่รู้หรอกว่าความตายจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ความเจ็บไข้ใจป่วยจะมาเมื่อไหร่แล้วดูจากคนรอบข้างจากเพื่อนได้แล้วฮะคนที่เป็นมะเร็งตั้งแต่อายุยังน้อยเราคงทุกคนก็คงรู้จักกันบ้างคนที่เสียชีวิตรถชนรถอะไรตั้งแต่อายุยังน้อยมันก็มีอยู่ทุกวันแล้วเรามีอะไรพิเศษที่เราจะรับรองว่าคนอื่นน่าจะเป็นได้แต่คงไม่ใช่เรานอกจากความเชื่อแบบสัญชาตญาณว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นพระเอกเราเป็นนางเอกมันยังมีหลายอย่างที่ต้องทำ งั้นการปฏิบัติเองก็คือฝึกให้มาอยู่กับความจริงของชีวิตไม่ใช่ให้เชื่ออะไรง่ายๆแต่ให้สนใจศึกษาสนใจเรียนรู้ในความเป็นมนุษย์ของตนทีนี้บางอย่างนี่ถือว่ามันมีการทกเถียงกันว่าจริงหรือไม่จริงแต่ไม่มีหลักการอย่างหนึ่งที่น่าจำไว้ก็คือสิ่งไหนที่มันเป็นของหลอกลวงเป็นของไม่จริงยิ่งดูยิ่งชัดยิ่งดูยิ่งไม่ชัดแต่ถ้าเป็นของจริงยิ่งดูยิ่งศึกษายิ่งชัดนั้นเราต้องดูนะดูว่าไอ้สิ่งที่ดูนั้นดูไปแล้วชัดขึ้นไหมหรือดูแล้วไม่ค่อยชัดบางอย่างที่เราให้ความสำคัญมากเหลือเกินแต่พอเราอยู่เงียบมาดูอีกทีโอ้มันก็แค่นั้นเองและบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ค่อยให้ความสนใจเลยพอเราให้เวลากับตัวเองดูให้ดีๆก็รู้สึกโอ้นี่ก็สำคัญเหมือนกันการให้เวลาตัวเองสำคัญมากทุกวันนี้เรียกมีทรัพย์ใหม่เรียกว่า time poor ใช่ไหมแต่ก่อนนี่เรียกว่ายากจนเป็นเรื่องเงินเรื่องทองแต่ตอนนี้เราก็มีสำนวนใหม่คือว่ายากจนเวลาคนมีเงินมากแต่ไม่ค่อยมีเวลา และไม่ค่อยรู้จักใช้เวลาถ้าเราไม่ฉลาดเราก็ไม่มีรู้สึกว่าเราใช้เวลาแต่เราถูกเวลาใช้เรามากกว่านี่แหละการรู้จักจัดสรรเวลาในชีวิตเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เราจะเรียนรู้จากการปฏิบัติธรรมคือถ้าเราปล่อยตามกระแสมันก็มีแต่ ทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาพอรู้สึกเบื่อไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรคุยก็ดูโทรศัพท์ก็ติดต่อคนนั้นคนนี้และอ่านคนนั้นคนนี้อันนี้ก็ทำให้จิตใจของเราไม่ได้พักผ่อนเลยทุกวันนี้บางคนพยายามทำวัดสวดมนต์ตอนกลางคืนก็ดีอยู่แต่พอทำวัดสวดมนต์จิตใจโล่งโปร่งก่อนจะนอนอดไม่ได้ดูโทรศัพท์ดูไลน์จิตฟุ้งขึ้นมาเลยประโยชน์ที่ควรจะได้จากการนั่งสมาธิหายไปเลยไม่ใช่เพียงแค่นั้นหลับไปพอใช้โทรศัพท์เป็นนาฬิกาปลุกพอเช้าเสียงโทรศัพท์เปิดอดไม่ได้ต้องอ่านต่อว่ามีใครติดต่อมาแล้วมันจะสงบได้ยังไงคือมันมีทั้งเรียกว่าต้องการสงบไหมต้องการสุขภาพจิตดีไหมหรือว่าชังมันคือถ้ามีเป้าหมายคือสุขภาพจิตดีเราก็ต้องเรียนรู้ว่าอะไรทำให้สุขภาพจิตดีอะไรมันทำให้สุขภาพเราเสียโดยใช้เหตุแล้วก็ต้องฝึกให้ลดสิ่งที่ทำให้สุขภาพจิตเสียให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สิ่งที่ทำให้สุขภาพจิตเราดีก็ทวนทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ไหมมันเป็นเหตุผลแต่เราไม่ค่อยทำอย่างนั้นเท่าไหร่ดังการฝึกจิตก็ส่วนหนึ่งของการภาวนาทำให้จิตมีวินัยถ้าใครนั่งสมาธิโอ้นั่งไม่ได้หรอกจิตมันนูนแบบนี้ฮะนี่แหละก็คือจิตไม่มีวินัยทีนี้อยากฝากให้พิจารณาสมมติฐานใหญ่ของพุทธองค์ที่ในพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์ในชีวิตเกิดเพราะเหตุหมายถึงว่าทุกข์ไม่ใช่เป็นการตนบันดาลจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่การลงโทษมนุษย์ทั้งหลายเพราะบาปเดิมของอาดัมหรือว่าไม่เป็นโดยบังเอิญแต่จะมีทุกข์อยู่ในใจเพราะมีเหตุคือกิเลสนี่มันเป็นคำสอนที่พุทธองค์ฝากให้เราได้ดูว่าใช่หรือไม่ใช่ทุกข์จะเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อไหร่ก็เพราะมีกิเลสถ้าไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ทีนี้ต้องดูข้อนี้ก่อนว่าใช่แล้วไม่ใช่แล้วเคยเป็นทุกข์อะไรในชีวิตที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสเลยไหมถ้าเรายอมรับหรือเราสรุปได้เลยว่ากิเลสต้องมีส่วนทุกครั้งไม่ว่าทุกของเราทุกในครอบครัวทุกในชุมชนในสังคมทุกระวังประเทศเนี่ยมีส่วนสำคัญหรือสาเหตุมาจากกิเลสนั้นเราจึงเห็นว่าการจัดการกับกิเลสเป็นงานสำคัญในชีวิตงานจำเป็นเลยนั้นในดูในประวัติศาสตร์ของโลกบ่มีที่ไหนไหมนอกเหนือจากการฝึกจิตในทางพุทธศาสนาที่จะระงับกิเลสได้มีไหมมีวิทยาศาสตร์อันไหนไหมเทคโนโลยีอันไหนไหมความคิดของใครไหมทฤษฎีปรัชญาที่ไหนไหมที่จะตัดกิเลสในจิตใจของมนุษย์ได้ไม่มีไม่เคยมีและจะไม่มีก็มีแต่การฝึกจิตตามหลักที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้อันนี้ก็คือสมุติฐานที่ฝากไว้ลองคิดดูว่าใช่ไหมเห็นด้วยอาตมาหรือเปล่าไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้า ถ้าเห็นด้วยถ้าเรายอมรับว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสทุกข์ดับเพราะกิเลสดับการดับกิเลสเกิดจากการฝึกตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ฝึกได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในชีวิตสำคัญมากที่สุดไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่านี้ในเมื่อเราเป็นสัตว์เกลียดทุกข์รักสุขไม่ต้องการเป็นทุกข์ไม่ต้องการสร้างความทุกข์ต้องการความสุขต้องการให้ความสุขกับคนอื่นเราก็ต้องฝึกจิตจิตเป็นที่ตั้งจิตเกิดก่อนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราแก้ปัญหามันจะแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของปัญหาของเราอยู่ที่จิตใจนั้นถึงจะยากซึ่งมันยากจริงๆแต่ว่าเป็นงานที่เลี่ยงไม่ได้คือถ้าเราไม่ทำวันนี้ต้องทำพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้เดือนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเดือนหน้าไม่อาทิตย์หน้าปีหน้าไม่ปีหน้าปีถัดไปไม่อย่างนั้นชาติหน้าชาติใดชาติหนึ่งเราก็ต้องทำงานนี้ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีที่จบสิ้นนั้นทำไมในเมื่อเราเกิดในประเทศอันสมควรสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยพอสมควรทำไมเราไม่ช่วยโอกาสตอนนี้ถ้าไม่เนี่ยเสียดายนะเสียดายโอกาสอันนี้ก็คือข้อคิดบางประการเกี่ยวกับการฝึกตนเหตุผลเองก็คือมนุษย์เรามีศักยภาพในการดับทุกข์สูงเราเป็นทุกข์ไม่มีใครบังคับให้เราเป็นทุกข์ทุกข์เกิดจากตัวเราเองสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดทุกข์แต่ว่าเป็นแค่ปัจจัยตัวเหตุอยู่ที่เราเราชีวิตเราจะประเสริฐชีวิตเราจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงชีวิตเราจะมีความสุขที่แท้จริงก็โดยการฝึกตามหลักคำสอนพุทธเจ้าอะไรช้าเย็นนี้ก็คงให้ข้อคิดพอสมควร
ท่านกรรมยัง